Po mesecih, v katerih so odločevalci bolj kot ne ignorirali opozorila, kako dramatične bodo posledice ukrepov ob epidemiji med mladimi, zdaj opozorila vse bolj dopolnjujejo tudi podatki. V raziskavi, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje že oktobra lani izvedel med več kot 3000 učenci 9. razredov in dijaki 4. letnikov, se je pokazalo, da so med mladostniki iz manj premožnih družin in tistimi iz bolj premožnih pomembne razlike v doživljanju epidemije, duševnem zdravju, tveganih vedenjih in drugimi zdravjem povezanimi vedenji. Kljub temu, da so se po tej raziskavi mladi še več kot 4 mesece šolali na daljavo, je matura tudi letos minila brez upoštevanja teh razlik. Tudi o tem govorita gosta današnje oddaje, maturant gimnazijskega programa in dijak, ki končuje 3-letni program poklicnega izobraževanja. Oba pa zaradi razmer v svojih družinah živita v dijaški skupnosti.
Ja, mislim, da vse prejšnje generacije so bile veliko bolj pripravljene na maturo. Pripravljali so se vsaj zadnji letnik, skor celo leto v šoli, skor vsako uro se pripravljali za maturo. Mi smo se pripravljali prek Zooma, je bilo tako, no mislim, tudi če hočeš sodelovati, ne boš odnesel to, kar bi drugače. Ne. Tako da je realno šlo ful časa v nič in je slabo to. Ne. Ja, itak zaradi tega, ko sem slabš pripravljen, sem veliko bolj pod stresom, veliko bolj me skrbi in itak, da se pozna vse to pol tudi na rezultatih, če nisi sproščen.
In ni šlo za nekaj odtenkov slabše razmere?
Jaz bi rekel, da tako skor 2-krat slabš, mislim, ker so bili tisti pred nami. No. Ja, ne vem, malo se to lažem s tem, da itak vsi moji sovrstniki grejo čez isto, ne, ampak vsem pa ni fair. Ne. Ne vem, če slabo bile tovarne odprte, pa to, zakaj ne more biti pol šole, kada mislim, ne, vse itak bi lahko imeli maske, pa sem razkuževali roke, pa to ne, pa da več ne moče otrok poslati domov.
Pouk se za dijake, ki letos končujejo srednje šole, v lanskem šolskem letu sploh ni vrnil šolske prostore. V letošnjem pa je dolge mesece potekal od doma. Po toliko mesecih so bile ure za pripravo na maturo prek spleta zelo naporne, pravi maturant.
Ko smo imeli naprimer priprave na maturo prek Zooma, vem, da tako iz našega razreda, mogoče sta delali dve, ko sta imela res vse 5, ostali, pa one dve bi najmanj rabile delati, ampak ostali niso delali in tako je po večini šol.
Predvsem pa neprimerljivo s tem, da se priprave odvijajo v razredu med sošolci s prisotnim učiteljem.
Ko prideš v šolo, vidiš vse okoli tebe delajo, je neko delovno vzdušje, že avtomatsko, ko imaš oči na ekranu, ti je tako, mislim, vzame ti koncentracijo, ne možeš biti skoncentriran toliko časa, boli te že glava po parih urah, pač težje je res.
In to sploh ne samo za dijake.
Za učitelje je bilo težko, ker niso dobivali večinoma skoraj nič odzivov. Mislim, tako veliko več vprašanj je bilo v razredu. Sploh tako v poprečni uri na Zoomu ni nič vprašanj. Tako profesor 6-krat vpraša, a ste vse razumeli, pa nobeni ti ja ne reče ponavadi.
Snovalci letošnje mature so pripravili nekaj manjših prilagoditev v obsegu snovi in tudi izvedbenih podrobnostih, a to niso razmerno z vsemi spremembami v zadnjem pol drugem letu, je nedvoumen maturant, ki meni, da mature sploh ne bi smelo biti.
Ma, mislim, da sploh ne bi smel pisati, po moje, zato ker toliko premalo znanja smo dobili, ali pa je mogla biti res ful olajšana, bolj kot pa je zdaj. Prilagodili so pa jih tako, da lahko rečejo, da so nekaj naredili, naprimer pri matematiki, da imamo lahko kalkulator. Pač mislim, li tako prva generacija, ki ne bi smel imeti kalkulator in oni so ga sam dali nazaj in pa je bila to ful olajšava. Vsebinsko pa, ne vem, knjig je manj bilo za prebrati, mislim, lahko si izbereš, kjer boš pisal, to je res, drugače pa niso. Mislim, ene par vprašanj lahko na ustnem delu si pač ene par tem izbereš, kjer jih nočeš imeti, ampak to profesor izbere.
A te prilagoditve so enake za vse, tudi za tiste, ki so imeli doma izjemno dobre razmere za delo in jim je izjemno individualizirano delo ustrezalo. In v ničemer ne upošteva razlik, ki jih za dijake pomenijo zelo različne domače okoliščine.
Če sam predstavljamo, ne vem, nekdo, ki ima slabše razmere doma, da mora imeti pa pouk nadaljavo in že tako, ne vem, če ima prežgan mikrofon, pa ne vem, od zadnji se starši kregajo, mu je nelagodno, ne more imeti prežgan mikrofona, naprimer med testi, pač ga skrbi, kaj se vse dogaja od zadnji, ne vem, no, tako tako je stresno, ful bolj. Pač veliko bolj se pozna po moje takim, kot pa tistim, ki imajo doma v redu razmere, ne? Ker ne morejo nikamor pobegniti, lahko so sam doma in to je to.
Sogovornik tudi sam živi v dijaški skupnosti, kjer so razmere za učenje boljše, kot bi bile doma, kljub temu pa.
Vsaj pa greš sem ful sošolce, pa tako se mi zdaj že, kaj da se že malo desocializiram počas.
Tudi vrnitev ni prinesla bistvenega olajšanja.
Malo je čuden, tako ker vsi smo se kar delali, kaj da ni nič, ampak manj je bilo smeha, pa tako, no, vse je bilo bolj resno, ne vem, mogoče tudi zaradi, kaj se matura bližala že, ampak drugačno, kaj prej.
Predvsem pa v šolo se niso vrnili vsi.
Ja, ene par se jih je prepisal, ene par jih je tudi padal.
Nedvomno je nekaterim dijakom šolanje nadaljavo prihranilo mučne vožnje, morda bullying vrstnikov, nerazumevanje učiteljev. Prav tako je bila ugodna prilagoditev časa za učenje snovi, ki ni bila odpredavana prek povezav. A sogovornik ne verjame, da je dejansko kdo prav zaradi naštetega, morda od šolanja nadaljavo, pridobil več znanja, kot bi ga v šoli.
Da je prav več znanja dobil, jaz ne poznam nobenega, ampak večina ljudi, ki jim je bilo v redu, da so doma, je bilo zato, ker pač jim noben ne teži pa v šoli, pa lahko doma delajo, kar hočejo, pa če nočejo delati, pač ne rabijo delati. Ne.
Predvsem pa, meni sogovornik, bodo gimnazijci, kot je sam, v letih na fakultetah imeli še čas, da nadoknadijo znanje. Drugače pa je s tistimi iz poklicnih programov, ki bodo že čez kak teden iskali zaposlitev.
Zato, ker nisem imel prakse, ni to predstavljivo, da nisi uživo še probo nečesa, ampak si sam gledal prek računalnika in pa boš ti mogel to delati spoh, ne vem, kakšni zdravstveni delavci, ker to je pač pa že nevarno pravo. Ne.
Med njimi je tudi naslednji sogovornik, ki je pred dnevi končal 3-letno poklicno izobraževanje. Od 3 let šolanja so skoraj da polovico preživeli na zaslonih, čeprav gre za poklic, ki potrebuje veliko ročne prakse. Mnogi med njimi sploh niso imeli razmer, da bi pouk lahko normalno spremljali.
Tisti v bistvu tudi niso dosti sodelovali na teh zoomih, predavanjih. In pol se je pokazalo to, ko smo prišli nazaj v šolo. Ne. Ni bilo tega znanja, bili so cveki, zdaj popravci, pač ni jim šlo v redu.
In prav tako je bilo težko tistim, ki bi potrebovali učno pomoč in jo v šoli lahko dobijo.
Veliko bi bilo te pomoči od učitljev, pač bolj intenzivno, ne, ker si v šoli lahko takoj učitla. Tle si mogel učitla čakati, ne vem, en dan, par ur, da ti je odgovoril na nek mail ali pa sporočilo, ki sem ga poslal. V bistvu, veliko bi bilo lažje, če bili v šoli, ko pa to, ki smo imeli online predavanja.
Praktične izkušnje so bile bistveno manjše. Čeprav so jim v šoli uspeli zagotoviti prakso pri delodajalcih, pa so ostali skoraj brez prakse, ki bi jo sicer iz tedna v teden pridobivali v šoli. Tako so bili nekateri dijaki pri izdelavi zaključnega izdelka, ki v 3-letnih programih pomeni delček njihove, recimo imature, skoraj da nebogljeni pri uporabi strojev, čeprav bodo nekateri med njimi čez nekaj tednov zaposleni in naj bi z njimi znali delati.
Ker zdaj smo v bistvu v krajšem času spet dali te vse stroje čez kuprej, ki bi ga lahko čez leto vsak teden uporabljal. Vse smo šli čez vse, samo je bilo to tako na hiter, da pol vmes, recimo, ko smo imeli ta zaključni izdelek, je bilo še vse en učitelj, kako se to, kako se uvrno, kako se pravilno nastaviti, tako da je bilo kar problem. Po nekaterih še zdaj nimajo neki baš blage veze v tem strojih, ko sem videl, kako so se obračali na zaključnem izdelku, tako da, ne vem, so imeli srečo, da so končali to, lahko rečem.